φίλες, πέρασα την πύλη σε τόπο μακρινό με τον άνεμο, φίλο και αδερφό.
Προσέξτε μια συγκυρία που έχει συμβεί σήμερα. Είναι της Αγίας Άνης, Κωνσταντίνε μου, και αυτό το τραγούδι του Βασίλη Καζούλη έχει δύο τίτλους. Είναι γνωστό στο κοινό με δύο τίτλους. Είτε ως Άννα, γι' αυτό και το επιλέξαμε για τη σημερινή μέρα, είτε ως Αεροπλάνα. Και ποιος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ώρες? Ο κορυφαίος θεματοφύλακας που είχαμε ποτέ στην εθνική μας ομάδα, το φάντομ της εθνικής ομάδας, το αεροπλάνο. Θα μπορούσε να τον πει ο Βασίλης Καζούλης, ο Νίκος Αργάνης. Κατά έναν παράδοξο τρόπο βρήκα τρόπο, Κωνσταντίνε, και με τη δική σου βοήθεια να ταιριάξουμε αυτά τα δύο γεγονότα, γιατί η σημερινή εκπομπή ξεκινάει με τις ευχές μας στα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα, στις ανούλες μας, μα θα είναι αφιερωμένη στον Νίκο Αργάνη. Θεωρώ, και το θεωρείτε νομίζω και πολλοί από εσάς που είστε κοντινοί σε ηλικία, αν και αρκετά νεότεροι έχουν κρατήσει ως εμβληματική την εικόνα του Νίκου Αργάνη. Έλεγα λοιπόν ότι θεωρώ ότι ήταν ο άνθρωπος που συντρόφευσε τα γυμνασιακά ηλικιακά χρόνια μας, καθώς το 1980 μπήκε φουριόζος στη ζωή μας, κάνοντας στην πρώτη του εμφάνιση στην εθνική ομάδα και το κορυφαίο παιχνίδι της ιστορίας του, και ο οποίος μας συντρόφισε με διάφορους τρόπους, γιατί ο Νίκος Αργάνης δεν ήταν απλά ένας τερματοφύλακας, απλά ένας ποδοσφαιριστής. Καταρχάς να συστηθούμε, είμαστε εκπομπή αυστηρώς αιρετικά. Σήμερα θα είμαστε λιγότερο αιρετικοί ίσως από ποτέ εξαιτίας της απώλειας του Νίκου Αργάνη, τον οποίο και σαν άνθρωπο μπόρεσα να γνωρίσω και με τον οποίο συνεργάστηκα στις 11 Σεπτεμβρίου του 2023. Ήμασταν λίγο πριν από τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Νίκος είχε αποφασίσει τότε να κατέβει στην περιφέρεια Αττική με το συνδυασμό του Νίκου Χαρδαλιά, εξελέγει ως περιφερειακός σύμβουλος και είχα τότε τη χαρά, περίπου ένα μήνα νωρίτερα, να συνομιλήσουμε εδώ στην Era Sport για τη ζωή του, για την καριέρα του, για τις ανησυχίες του, τις σύγχρονες ανησυχίες. Άλλωστε, όπως είχε πει, εξελέγει περιφερειακός σύμβουλος για να προσφέρει εκεί που μόνο αυτός γνώριζε καλύτερα από τους άλλους, στο συνδυασμό, στον αθλητισμό, και είχε πει και την ατάκα που μου είχε μείνει μένα στο μυαλό, ότι το να εκλεγείς, Ηλία μου, λέει, είχε πει, ήταν πολύ, είναι πάρα πολύ εύκολο, το να σε θυμούνται μετά για το έργο σου είναι δύσκολο. Έχουν γραφτεί για τον Νίκο Σαργκάνη ήδη πάρα πολλά άρθρα, πάρα πολλά αφιερώματα. Νομίζω ότι όσο ικανότα και αν πρόσταν οι συνάδελφοί μου σε αυτά τα κείμενα, πάλι κάτι λείπει από το δικό του μύθο, από τη δική του ζωή. Θα ήθελα λοιπόν και με τη δική σας άδεια να αφιερώσω ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής εκπομπής και σε εκείνη την συνέντευξη που είχαμε κάνει, επαναλαμβάνω, 11 Σεπτέμβρη του 2023. Φανταστείτε, αυτή η ημερομηνία μου φαίνεται πάρα πολύ κοντινή. Νόμιζα ότι με τον Νίκο είχα τη χαρά να μιλήσω πολύ πιο πρόσφατα. Και ήταν και μια περίοδος που ήταν πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Τίποτα δεν πρόεδε αυτό το άδοξο, αυτό το απότομο φινάλε, αυτό το απότομος αποχαιρετισμός, ο οποίος θα ολοκληρωθεί αύριο, θυμίζω, όπως ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, στο κημητήριο του Παπάγου. Θα ήθελα και τις δικές σας μαρτυρίες, τα δικά σας σχόλια για τον Νίκο Σαργκάνη, για την συνολική προσωπικότητά του, γιατί είπαμε δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος των γηπέδων. Έμελε μέχρι και τα 70 του χρόνια να είναι ένα ανήσυχο πνεύμα. Θυμίζω ότι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι, καταρχάς, τα SMS που στέλνετε από το κινητό σας, γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά το δικό σας σχολιασμό, τη δική σας ανάμνηση, αν μιλάμε πάλι για τον Νίκο, και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr. Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Λέω καταρχάς να θυμηθούμε με τη βοήθεια της φωνής του Γιάννη Διακογιάννη εκείνο το μάτς που έμελε να είναι το σήμα κατά τεθέν. Το μάτς που χαρακτήρισε την καριέρα του Νίκου Σαργκάνη και του έδωσε και το παρατσούκλι Φάντομ. Τα Φάντομ είχαμε από τότε, βλέπετε. Στην πρώτη γραμμή κρούσης αυτής της χώρας. Το μάτς λοιπόν αυτό ήταν στη Δανία, 15 Οκτωβρίου του 1980, προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1982, στο οποίο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πήγαμε. Δεν φτάσαμε κοντά στην πρόκριση, ήμασταν σε έναν όμιλο πολύ δύσκολο. Ναι, μεν ξεκινήσαμε αυτό το εκπληκτικό διπλό στη Δανία απέναντι σε μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα, όμως ούτε εμείς ούτε οι Δανείοι φτάσαμε στην τελική φάση των αγώνων της Ισπανίας. Τις δύο προνομιούχες θέσεις εκείνων των όμιλων τις πήραν οι Ιουγκοσλάβοι τότε, η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία και η Ιταλία. Ο Νίκος Σαργκάνης δεν ήταν προορισμένος να παίξει εκείνο το παιχνίδι. Βασικός τερματοφύλακας ήταν εκείνος του Όφη, ο Λευτέρης Πουπάκης. Τραυματίστηκε όμως στην προετοιμασία για τον αγώνα. Ο Αλικέτας Παναγούλιας, που ήταν ομοσπονδιακός προπονητής, πέρασε μπροστά τον Σαργκάνη και ας μην είχε παίξει κανένα παιχνίδι. Κάλεσε επιγόντως από την Ελλάδα τον Βασίλη Κωνσταντίνου, τον οποίο είχε ως βασικό τερματοφύλακα στο Euro του 1980. Η συνθήκη αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί τι είμαστε και εμείς οι Έλληνες, εύκολα αισιοδοξούμε και εύκολα απεσιοδοξούμε. Μας είχε τότε χαλάσει ότι χάσαμε τον βασικό μας τερματοφύλακα. Την εποχή που ο τερματοφύλακας, ο ρόλος του βέβαια δεν θεωρείται και πάρα πολύ σημαντικό, δεν ήταν όπως σήμερα. Και θα ακούσουμε σε λίγο, θα θυμηθούμε από τον Νίκο Σαργκάνη πώς άλλαξε αυτός ο ρόλος και από δεύτερος έγινε πρωταγωνιστικός. Με γκολ του Ντίνου Κούι κερδίσαμε εκείνο το παιχνίδι στην Κοπενχάγη 1-0 και ο Ντίνος βεβαίως έμεινε ως ανάμνηση για το τέρμα που πετύχει με απευθείας τύπημα φάουλ. Μα πιο πολύ είναι το γεγονός ότι ο υπτάμενος, ο ήρωας, το φάντομ, δανείζομαι τίτλους από τις εφημερίδες εκείνης εποχής, ο Σαργκάνης δηλαδή, κατάφερε να μην επιτρέψει σε κανένα από τα μεγάλα αστέρια της Δανίας, τότε τον Σίμονσεν, τον Έλκιερ, τον Γένσεν, τον Λέρμπι, τον Άρνεσεν, να βρουν δίχτυα. Και σε ένα γήπεδο στο οποίο είχε γίνει sold out, 50.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χίλιοι Έλληνες, είχε πει ο Παναγούλιας πριν από αυτό το μάτς, το οποίο ήταν ένα κτίριο για τους διεθνείς μας στον Όμιλο, ότι όποιος κερδίσει αυτό το μάτς, λογικά θα κάνει το μεγάλο βήμα για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1982. Δεν δικαιώθηκε. Δεν πήγαμε εμείς. Δεν πήγαν και οι Δανείοι. Σε αυτό δικαιώθηκε, αφού έχασαν οι Δανείοι το συγκεκριμένο μάτς. Μας προσπέρασαν, είπαμε, ομάδες που ήταν πράγματι πιο ισχυρές. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου, ας θυμηθούμε την περιγραφή της πιο χαρακτηριστικής φάσης του αγώνα. Ήταν το 71ο λεπτό. Ο κορυφαίος παίκτης της Δανίας, ο Άλαν Σίμονσεν, βρέθηκε φάτσα στο ελληνικό τέρμα. Και ακούστε από τον Γιάννη Διακογέννη τι συνέβη εκείνη τη στιγμή.
Η σέντρα του Όλσεν για τον Νίλσεν που κερδίζει κεφαλιά. Ο Σίμονσεν, μια εκπληκτική απόψη Σαργκάνη. Και τελικά το σούτ του Λέρμπι out. Μια φοβερή απόψη Σαργκάνη στο ύψος του πέναλτι στη σέντρα του Όλσεν. Ο Σίμονσεν βρέθηκε ξεμαρκάριστος. Ξανά η φάση, κοιτάξτε. Ο Όλσεν θα κάνει τη σέντρα. Θα πιάσει κεφαλιά ο Νίλσεν, ο Σίμονσεν ξεμαρκάρει, πιάνει βολέ και ο Σαργκάνης διώχνει την μπάλα.
Ναι, ήταν σαν πέναλτι για τον Σίμονσεν εκείνη η φάση. Ο Σαργκάνης, ο οποίος έτυχε υποδοχής ήρωα μετά στο αεροδρόμιο, αυτόν σήκωσαν στα χέρια οι φίλαθλοι που είχαν πάει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε. Και κάπου εδώ λέω να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι, έτσι όπως μας το πρόσφερε ο Νίκος Σαργκάνης, επαναλαμβάνω, πριν από 15 μήνες μιλώντας εδώ στην Era Sport, επειδή πλησίαζαν κιόλας οι περιφερειακές εκλογές. Ας θυμηθούμε λοιπόν τι είχε πει τότε.
Λοιπόν, έκλεισα το πρώτο μισάωρο λέγοντας ότι θα μιλήσουμε για εθνική ομάδα με έναν άνθρωπο ο οποίος τίμησε το εθνόσημο όσο λίγη στο παρελθόν, ο οποίος, να με επιτρέψετε να κάνω αυτό τον πρόλογο που σας τον κατονομάσω, έκανε ένα ντεμπούτο που δεν υπάρχει προηγούμενο στα χρονικά, όχι μόνο της Εθνικής Ελλάδας, μην σας πω όλων των εθνικών ομάδων, δηλαδή να θυμόμαστε όλοι την πρώτη του εμφάνιση με την εθνική ομάδα ως κορυφαία. Δεν πρέπει να έχει ξανασυμβεί, αν και το γνωρίζει καλύτερα ο ίδιος που το πέτυχε, ο Νίκος Σαργκάνης. Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα.
Κάνω τη διευκρίνηση αυτή γιατί ακόμα και εμείς που είμαστε παλαιοί στη δουλειά, δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε ότι ήταν το πρώτο σου παιχνίδι με την εθνική ομάδα εκείνο στη Δανία το 1980.
Και από συγκυρία έπαιξα. Για να τα λέμε αυτά.
Για θύμισε το, με αυτό είναι ειλικρινά μου, διαφεύγει αυτή η
λεπτομέρεια. Γιατί είχαμε πάει στην Αυστρία με την εθνική ομάδα για προετοιμασία και μετά φεύγαμε να πάμε Ολλανδία, Δανία. Και στην προπόνηση χτύπησε ο Λευτέρης ο Πουπάκης.
Α, ναι, μπράβο, μπράβο. Ήταν ο Πουπάκης μπροστά από σένα.
Χρησιμοποιήθηκα εγώ και φέραν έναν σαν δεύτερο τερματοφύλακα τον Βασίλη τον Κωνσταντίνου.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, είναι αρκετά πράγματα. Θα πω κάτι πριν ξεκινήσουμε έτσι την ποδοσφαιρική συζήτηση.
Ναι.
Ο Νίκος Σαργκάνης, ενώ θα μπορούσε σε εκείνη τη συνέντευξη να μιλάει για τον άθλο του στην Κοπενχάγη, θα προσέξετε ότι διέκοψε την εισαγωγή του. Εγώ προσπάθησα να τον βάλω σε εκείνο το καλούπι. στο καλούπι τον οποίο τον γνώρισε το ελληνικό κοινό το 1980. Τότε που ήταν 26 χρονών και έκανε ντεμπούτο στην εθνική ομάδα. Ήταν μόλις είχε πάρει μεταγραφή από την Καστοριά στον Ολυμπιακό. Με την Καστοριά στέθηκε κυπελούχος Ελλάδος εκείνο το τελικό με τον Ηρακλή το 5-2. Και αντί να μιλάει για τον εαυτό του, ήταν σαν λέω πάλι παραμονές περιφερειακών εκλογών, ο Νίκος διέκοψε την δική μου ροή, τη δική μου σκέψη, και για να θυμηθούμε που έθριψε την προσοχή του τότε.
Μίλαγα τώρα με τον Αργυρούδη που είναι στη Λάρισα. Υπήρξε συμπαίκτης μου στον Ολυμπιακό. Τι καταστροφή έχει γίνει εκεί ρε παιδιά?
Αχ ρε Νίκο, πριν από 20 λεπτά είπα ότι σε μια χώρα που λες και ζει ένα απέραντο χάος, θα προσπαθήσω λέω σήμερα να μην σταθώ καθόλου σε αυτό το θέμα, μπας και μπορούμε να βοηθήσουμε κυρίως αυτούς που έχουν πληγεί, αλλά το φέρνεις και εσύ εκεί, είναι χαόδης η κατάσταση.
Και τι μας επιφυλάσσει συνέχεια τώρα, όταν αποσυρθούν αυτά τα νερά, τι θα βρουν από κάτω?
Διάβαζα άρθρα ανθρώπων που ζουν στη Θεσσαλία και γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η καταστροφή. Εγώ θα μεταφέρω με τη βοήθεια, μάλλον με την ευκαιρία που μου δίνεις εσύ, ένα μόνο στοιχείο, ότι αυτός ο Θεσσαλικός κάμπος έτσι όπως κατάντησε, για 3 χρόνια τουλάχιστον δεν θα είναι καλλιεργήσιμος. Δηλαδή,
ήταν αμέσως μετά, όπως καταλάβατε, από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, αμέσως μετά από έναν αγώνα της εθνικής μας ομάδας για τα προκριματικά του γύρου 2024 με το Γιβραλτάρ, το 5-0. Ήταν ένας συνδυασμός δηλαδή καταστάσεων που μας οδήγησαν στη συνομιλία με τον Νίκο Σαργκάνη. Είχε προηγηθεί του αγώνα με το Γιβραλτάρ η βαριά ήταν στην Ολλανδία, αν θυμάστε καλά. Είχαμε κλονιστεί τότε πάρα πολύ εμείς που αγαπάμε την εθνική ομάδα. Όλα αυτά με έναν τρόπο δικό του ο Νίκος Σαργκάνης τα πάντρεψε εκείνη τη συνέντευξη. Για να συνεχίσουμε.
Φετινή σεζόν μετράμε ως πρώτη και ακόμα 2 τουλάχιστον.
Μάλιστα. Γιατί θα πρέπει να καθαριστεί αυτός ο χώρος πρώτα και μετά να καλλιεργήσεις.
Και βεβαίως να μην έχει μολυνθεί στο μεταξύ το χώμα. Με όλους αυτούς τους τρόπους με τους οποίους μολύνεται αυτή τη στιγμή. Είτε από το νερό, είτε από τα νεκρά ζώα, κατάλαβες.
Συν τόσα άτομα που χαθήκανε πάλι.
Βεβαίως, εδώ πάνω από 40 ψυχές έχουμε μετρήσει ως απώλειες στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες.
Έχει γίνει το φθηνότερο κρέας το ανθρώπινο, νομίζω.
Αμάν, αυτή η ατάκα που είπες τώρα, πόνεσε.
Τι να πω πόνεσε, τώρα, πόνεσε. Δηλαδή καθόμασταν και λέγαμε για ποδόσφαιρο. Τι ποδόσφαιρο δηλαδή, εντάξει ωραίο το ποδόσφαιρο, δεν θα σταματήσει ποτέ το ποδόσφαιρο. Αλλά η ανθρώπινη ζωή να είναι τόσο φτηνή πια ρε παιδί μου, μία το ένα, πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε.
Νίκο, αφού το πας εκεί θα σε ακολουθήσω. Κοίταξε, φυσικές καταστροφές βλέπουμε πλέον σε όλο τον πλανήτη. Πλημμύρες έχουμε δει και στην Γερμανία και στη Γαλλία, σε όλα τα πολύ οργανωμένα κράτη. Εμείς όμως είμαστε πάντα πιο ευάλωτοι και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση. Πάντα δείχνουμε λιγότεροι και πιο ανίσχυροι, αυτό εννοώ. Εκτός αν έχεις εσύ άλλη άποψη.
Όχι, θα σου πω κάτι. Φυσικά δεν έχουμε τα ίδια καιρικά φαινόμενα που υπάρχουν στο εξωτερικό.
Ναι.
Όσο αφορά τις πυρκαγιές, έχει γίνει φαινόμενο καλοκαιρινό κάθε χρόνο.
Και θα συνεχίσει. Οι ειδικοί λένε ότι θα συνεχιστεί αυτό. Όσο υπερθερμαίνει το πλανήτης, θα έχουμε το ζήτημα των πυρκαγιών.
Εγώ θα μου επιτρέψει να σου πω ότι συμφωνώ για την κλιματική αλλαγή, αλλά ας πιάσουμε και κάποιους που βάζουν τις φωτίτσες να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν.
Εγώ λέω ότι αφού έχουμε κλιματική αλλαγή πρέπει να αλλάξουμε τα μυαλά μας και τις πρακτικές μας, να μην έχουμε αντιμετωπίσει τις δεκαετίες του 70 και του 80 απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την κλιματική αλλαγή με τις μεθόδους που χρησιμοποιείς πριν από 30 ή 40 χρόνια. Αυτό λέω.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Να βλέπεις δηλαδή να φτιάχνονται γέφυρες, Νίκο μου, να εγκαινιάζονται τη μία χρονιά και να γκρεμίζονται την επόμενη. ή φράγματα. Είδαμε τέτοια φαινόμενα αυτές τις μέρες.
Αυτές οι μέρες ήταν πολύ δύσκολες, γιατί άκουσα και έναν άλλον φτηνοτρόφο και τα λοιπά. Λέει, τίποτε δεν θα μπορούσε να σταματήσει αυτή την καταστροφή.
Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί έχει φτάσει η ώρα 12:32 πρώτα λεπτά και θα συνεχίσουμε. Ζητάω την κατανόησή σας, θεωρώ ότι είναι χρέος μου στη μνήμη του Νίκου Σαργκάνη να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου σε αυτόν η σημερινή εκπομπή. Ναι, έχετε δίκιο σε κάποια μηνύματα που στέλνετε. Ο Άλαν Σίμονσεν, αφού είχε τελειώσει το παιχνίδι στην Κοπεχάγη, εκείνο τον Οκτώβριο του 1980, συναντήθηκε με τον Νίκο Σαργκάνη σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπαρ, δεν θυμάμαι και εγώ με ακρίβεια, και τον είχε συγχαρεί για την απόκρουση που έμελε να γίνει η κορυφαία στην καριέρα του Νίκου Σαργκάνη, μαζί με εκείνη στο Καραϊσκάκης, σε αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη, όταν ο Βλαστός φάνηκε ότι θα σκοράρει με κεφαλιά. Ο Σαργκάνης είχε όλη τη δεξιά πλευρά, έτσι όπως είχε τοποθετηθεί, έτσι όπως είχε κινηθεί μάλλον προς την μπάλα, την είχε αφήσει αφύλακτη, και όμως κατάφερε ο Σαργκάνης να γυρίσει πίσω, να απλώσει το χέρι του, να κάνει μια απόκρουση που έμεινε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και δεν έμεινε απλώς απόκρουση, γιατί ο Θαλής Τσιριμόκος, επιθετικός τότε του Όφη, αφού πρώτα έπιασε τα μαλλιά του, αυτή η συνήθις αντίδραση των παικτών όταν βλέπουν την μπάλα να μην καταλήγει στα δίχτυα, ενώ αυτό θεωρείται το προφανές. Ο Θαλής Τσιριμόκος λοιπόν, η επόμενη κίνηση που έκανε ήταν να πάει να αγκαλιάσει και να φιλήσει, ως αντίπαλος θυμίζω, τον Νίκο Σαργκάνη. Γυρνάμε στην συνέντευξη του Σεπτεμβρίου του 2023 με τον, όπως καταλάβατε από το κομμάτι εκείνο με αφορμή της πλημμύρης της Αλίας, με έναν ανήσυχο, με ένα προβληματισμένο Νίκο Σαργκάνη. Έχει δίκιο να σας ακροατήσω με το μήνυμα που στέλνει, ότι ήταν μαχητής σε όλα όσα έκανε, γι' αυτό και ξεπέρασε για την ελληνική πραγματικότητα το μύθο ενός άλλου μεγάλου Νίκου και γκολκίπερ, του Πεντζαρόπουλου, που και εκείνος σε δανέζικο έδαφος είχε γράψει ιστορία στο Τάμπερε τότε. Ο Σαργκάνης πέτυχε πολύ περισσότερα βεβαίως κατορθώματα στην πορεία και στην εθνική ομάδα και, και στην Καστοριά. Θυμίζω ότι ξεκίνησε την καριέρα στον Ελληνικό και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Και εδώ έχουμε και μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί οφείλεται στο χαρακτήρα του. Μπόρεσε να μείνει στο μυαλό και τον μεν και τον δε. Να μην χαρακτηριστεί ως προδότης επειδή έφυγε από τον έναν αιώνιο και πήγε στον άλλον. Συνεχίζω όμως εγώ αυτή την ανάμνηση που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική.
Να, δηλαδή το βουνό πλάκωσε ένα χωριό.
Ναι, ναι.
Δηλαδή τι πρόβλεψη να κάνεις εκεί.
Αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία σου, γιατί να το φανερώσουμε και αυτό στον κόσμο, αν δεν το γνωρίζουν ήδη, ότι θα πάρεις μέρος στις περιφερειακές εκλογές τον επόμενο μήνα. Με ποιον συνδυασμό, θύμισέ μας?
Με τον Νίκο του Χαρδαλιά.
Τον Νίκο του Χαρδαλιά,
ναι.
Άρα στον κεντρικό τομέα, έτσι δεν είναι?
Στον κεντρικό τομέα. Λία, να σου πω κάτι,
ναι.
Το να ψηφιστείς δεν είναι και τόσο δύσκολο. Υπάρχουν φόρμουλες που μπορεί να βρεις σταυρούς και τα λοιπά. Το τι θα κάνεις έπειτα είναι όλη η ιστορία.
Ναι, το αν θα σε θυμούνται ως χρήσιμο στοιχείο στην κοινωνία και όχι ως έναν περαστικό. Ναι.
Έτσι, και ξέρεις, όταν δηλώνεις το τι θέλεις να κάνεις και ποιες είναι οι βλέψεις σου μέσα από την περιφέρεια, είναι καθαρά ο αθλητισμός. Αυτό που γνωρίζω. Ούτε στα οικονομικά με ενδιαφέρει, ούτε για τον περιβάλλοντα χώρο, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Με ενδιαφέρει ο αθλητισμός. Και εκεί έχω την αίσθηση ότι μπορώ να βοηθήσω, να βάλω αυτό το λιθαράκι, όπως το λένε.
Τι μας λείπει δηλαδή σε αθλητικό επίπεδο και μπορείς εσύ μέσω της περιφέρειας να το ενισχύσεις? Ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο στο μυαλό σου?
Να μην λέω πολλά. Λείπουν οι υποδομές.
Α, καλά, εννοείται. Ναι.
Όχι, μα συγγνώμη.
Ναι,
έκανε η ΑΕΚ το γήπεδο και μπήκε στο σπίτι της και είναι κυρίαρχος του, πώς το λένε,
του πρωταθλήματος. Ναι, ναι, ναι.
Πώς θα γίνει?
Ενώ η εθνική ομάδα δεν... Ενώ η εθνική ομάδα δεν έχει προπονητικό κέντρο. Για
δεν
παράδειγμα.
Έχει προπονητικό κέντρο. Ακριβώς. Ακριβώς, Ηλία. Υποδομές χρειάζονται. Και δεν χρειάζεται, ξέρεις, να κάνεις στάδια μεγάλα κτλ. Να ξεκινήσεις από τα πιο βασικά για την ασφάλεια των παιδιών, πάνω απ' όλα, και μετά να ξεκινήσεις για τις υποδομές, πώς θα διαχειριστούν αυτά τα παιδιά. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες παιδιά μέσα σε αθλητικούς χώρους, αλλά αν δεις πού αθλούνται, θα τραβάς τα μαλλιά σου.
Το ξέρω, το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε διαφορετικές εποχές από τα δικά μας νιάτα, γιατί θα το θυμάσαι εσύ, εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν μας επέτρεπαν τότε, ειδικά στην Αθήνα, να συνδυάσουμε σχολείο με αθλητισμό. Υπήρχε μία αντίληψη, αν θυμάσαι καλά, περίεργη.
Πάρα πολύ καλά.
Ναι,
θυμάμαι,
ναι. Γι' αυτό και λέγαμε συνεχώς, το θυμάμαι καλά στα πρώτα χρόνια που δημοσιογραφούσα, ότι η περιφέρεια βγάζει συνέχεια παίκτες. Βέβαια, αφού στα αστικά κέντρα απαγορευόταν το παιδί να κάνει αθλητισμό, θεωρείται.
Ναι. Ήταν μέχρι εκεί που υπήρχαν οι αλάνες.
Μπράβο.
Όταν η αλάνα έγινε πολυκατοικία, αρχίσανε δηλαδή σε πιο οργανωμένους χώρους αυτά που κάνουν αθλητικά κέντρα, όπως έχω και εγώ αθλητικό κέντρο, δηλαδή μαζευόντουσαν στα 5x5 στις ακαδημίες των ομάδων κτλ. Άρχισε μια πρόοδο. Κάποια στιγμή όμως τα έχουν εγκαταλείψει όλα.
Να διορθώσω κάτι που είπε προηγουμένως πάνω στην ροή του λόγου. Κάνα λάθος. Ο Πετζαρόπουλος στο Τάμπερε μεν διέπρεψε, αλλά το Τάμπερε είναι στη Φιλανδία και όχι στη Δανία. Ευχαριστώ τους φίλους που με διορθώσατε. Είδατε τις ανησυχίες που είχε ο Σαργκάνης, ενθυμούμενος κιόλας τις δυσκολίες που είχε και εκείνος και εγώ, παρά ότι μας χώριζαν κάποια χρόνια ηλικιακά, στη δυσκολία της εξέλιξης. Δηλαδή, ενώ κάποια πράγματα θα πρέπει να εξελίσσονται ομαλά, από τις αλάνες να πάμε στα προπονητικά κέντρα, όπως ακούσατε, και στα 5x5, παρόλα αυτά φτάσαμε στο σημείο 2023 που ο Νίκος κατέβαινε στις περιφερειακές εκλογές, πάλι να μιλάμε για προβλήματα υποδομής, πάλι να μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών που αθλούνται και να βρίσκουμε και καινούρια προβλήματα, γιατί στην πορεία εκείνης συνέντευξης διαπίστωσε και βεβαίως συμφωνήσατε και εσείς μαζί τότε ότι στην πραγματικότητα τα Ελληνόπουλα δυσκολεύονται ακόμα να συνδυάσουν το σχολείο με τον αθλητισμό. Για να θυμηθούμε τι είχε πει.
Εσύ, επειδή το παρακολουθείς, μπράβο, από τις μικρές ηλικίες, βγάζουμε τελικά παίκτες ή δεν βγάζουμε παίκτες? Εγώ λέω ότι η απάντηση δίνεται εξετάζοντας την προσωπικότητα των παικτών εκείνων που πάνε στο υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματισμού. Αλλά θέλω και τη δική σου γνώμη περισσότερο.
Δεν ξέρω τι να πω. Το ταλέντο δεν θα πάψει ποτέ. Αλλά τι γίνεται? Δεν δίνουν χρόνο στα παιδιά.
Το ίδιο που λέμε πλέον και στο μπάσκετ, που κάποτε ήταν κορονίδα του αθλητισμού. Δεν έχουν χρόνο. Δεν έχουν χρόνο συμμετοχή.
Δεν υπάρχει χρόνο στο παιδί. Όταν βλέπεις ότι θέλει και να αθληθεί με 2 ώρες την εβδομάδα, 2 ώρες την εβδομάδα, άντε να κάνεις, δηλαδή να πετύχεις στόχους με 2 ώρες την εβδομάδα. Γιατί οι υπόλοιπες ώρες είναι το σχολείο, είναι τα φροντιστήρια, άμα κάνουν και εγγλέζικα, γαλλικά κτλ. Γέμισε το ωράριο της ημέρας. Και 2 ώρες την εβδομάδα είναι οι προπονήσεις των παιδιών που κάνουν. Πώς δηλαδή αυτό το ταλέντο να αξιοποιηθεί?
Εγώ λέω ότι και που κάνουν περισσότερες ώρες προπόνησης, πολλά από αυτά τα παιδιά μετά δεν έχουν τον χρόνο συμμετοχής στο επίπεδο της πρώτης ομάδας, σε οποιοδήποτε άθλημα και αν είναι αυτό. Έχουμε κατακλειστεί από την εύκολη επιλογή των ξένων παικτών.
Αυτό είναι όμως και το αποτέλεσμα της εθνικής μας ομάδας. Μην περιμένουμε τεράστια πράγματα, μην περιμένουμε δηλαδή μια εθνική ομάδα σε στυλ Ολλανδίας να την καμαρώνουμε και να πηγαίνουμε να ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι που λένε. Mm-hmm. Όταν θα παίζεις με τέτοιες σχολές, να ξέρεις ότι θα χάνεις. Από συγκυρία δεν θα χάσεις. Από ηρωισμό ορισμένων παιχτών από την τύχη και όλα αυτά που είχαν γίνει και στο παρελθόν. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
Άρα...
Βρήκαμε θες το Γιβραλτάρ και τους βάλαμε 5 γκολ.
Κάτσε, μισό λεπτό.
Τυχόν θέλαμε να βάλουμε και έξω, θα βάζαμε και 7ο και 8ο.
Μα ήθελαν, ήταν φανερό ότι ήθελαν να βάλουν και παραπάνω. Αλλά δεν ήταν χρήσιμο όσον αφορά, επειδή το έχει ζήσει το θέμα, το ξέρει πολύ καλά. Δεν ήταν χρήσιμο από ψυχολογική πλευρά μετά από τέτοια καταρπακία στο Αιτχόφεν να πάρουν λίγο το πάνω, να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα, να χαρούν όπως το Μαυροπάνο τον έβλεπα, πόσο χάρηκε το παλικάρι που έβαλε για πρώτη φορά γκολ με την εθνική ομάδα. Δεν...
Εδώ το σημείο στο οποίο ο Νίκος Αργκάνης θα απαντήσει αυτό που στην πραγματικότητα γνωρίζουμε όλοι μας, πόσο εύκολα μας πιάνει ο ενθουσιασμός, πόσο ενθουσιασμός γίνεται η απογοήτευση και μετά η απογοήτευση η χαρά, ήταν η πορεία της εθνικής ομάδας εκείνο το διάστημα επί υπογέτ, είχε αυτό το χαρακτήρα όπως θυμάστε. Για να ακούσουμε ακριβώς τα λόγια που έχει χρησιμοποιήσει ο Νίκος Αργκάνης.
Χρήσιμο ακόμα και αυτό το παιχνίδι.
Πολύ σπουδαίο και ειδικότερα για την ψυχολογία των παιχτών και γενικά του κόσμου.
Ναι.
Να ζεστάνει πάλι τον κόσμο, γιατί ο Έλληνας ενθουσιάζεται
και απογοητεύεται
πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή μετά την Ολλανδία αρχίσανε και λέγανε γιατί δεν πήρες αυτόν, δεν πήρες εκείνον και όλα αυτά, δηλαδή οι προπονητές του καφενείου. Okay. Όταν όμως έρχεσαι να παίξεις και να βάλεις 5 γκολ, ανεβάζεις την ψυχολογία σου, πρέπει όμως το επόμενο παιχνίδι να παρουσιάσεις ένα άλλο πρόσωπο. Όχι σαν γι' αυτό που παίξανε στην Ολλανδία. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία δεν κατεβήκαν τα παιδιά.
Ναι. Ναι, έτσι νομίζω.
Δεν ξέρω αν τυχόν είμαι έτσι λίγο αυστηρός, αλλά έτσι είμαι πάντα και με τον εαυτό μου.
Έτσι φαινόταν και επίσης φαινόταν ότι δεν υπήρχε αντίδραση. Δηλαδή δεν υπήρχε plan B, όπως λέμε, από τεχνικής πλευράς για να αντιδράσει, να βγάλει μια αντίδραση η εθνική μας ομάδα.
Αυτή η ατάκα του Νίκου Σαγκάνη τον χαρακτήριζε όλη τη ζωή, ότι ήταν αυστηρός και προς τους άλλους, μα πρωτίστως προς τον εαυτό του, και αυτός ο χαρακτήρας είναι που τον οδήγησε ψηλά όσον αφορά την αθλητική καριέρα του, και αυτός ο χαρακτήρας είναι που τον βοήθησε επίσης να μην κλειστεί, τερματίζοντας την καριέρα του στα 37 του χρόνια, να μην κλειστεί σπίτι του, να συνεχίσει να βρίσκεται έξω από το σπίτι του, να έχει δραστηριότητες όπως αυτή που ακούσατε με το προπονητικό κέντρο ή με την προσπάθειά του μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δοκίμασε και σε άλλο επίπεδο και στις βουλευτικές εκλογές, αλλά εκεί δεν μπόρεσε να φτάσει στο κοινοβούλιο. Επαναλαμβάνω, πάντα να βρίσκει έναν τρόπο, προσπαθούσε ο Νίκος Αργκάνης να βοηθά μέσα από τον εαυτό του, μέσα από τις δικές του δυνάμεις, μέσα από τις δικές του γνώσεις, ολόκληρη την κοινωνία. Στο επόμενο απόσπασμα θα ακούσετε ποια διαφορά εντόπισε ως πιο σημαντική όσον αφορά το ποδόσφαιρο που έπαιζε εκείνος, τη δεκαετία δηλαδή 70, 80 και 90, σε σχέση με το σημερινό, και η διαφορά η μεγαλύτερη έγκυται στο ρόλο του προπονητή και στην παρέμβαση του προπονητή για τη λειτουργία μιας ομάδας. Ας θυμηθούμε το σχετικό απόσπασμα.
Φτιάχτηκε αυτός ο όμιλος των προκριματικών, Μεγαλία, Ολλανδία, τα βάψεις μαύρα.
Οπωσδήποτε, είπα ότι πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση για να μπορέσεις να βγάλεις μία από τις δύο έξω ή να μπεις μέσα στη διάδα.
Mm-hmm.
Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όλοι οι παίχτες, τι να πω, ένας παίχτης στη Γαλλία στοιχίζει όσο όλη η
εθνική
ομάδα.
Άμα το πάμε έτσι, οι Ολλανδοί είπαμε ότι είχαν 11 φορές πολλαπλάσια χρηματιστηριακή αξία από τους δικούς μας.
Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο. Πώς παίξαμε εμείς χθες και είχαμε 74-75% κατοχή μπάλας. Καταλαβαίνεις, όποιος έχει την μπάλα στα πόδια του είναι και αυτός που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει. Εδώ το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, δεν είναι της εποχής της δικής μου. Εδώ πέρα έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο πιεστικό, θέλει ευστροφία, θέλει πολύ φυσική κατάσταση. Θέλει να είσαι ένας δεκαθλητής για να μπορέσει να παίξει ποδόσφαιρο σήμερα.
Πιστεύεις ότι είναι πιο παρεμβατικός ακόμα ο ρόλος των προπονητών, δηλαδή ότι είναι και πολύ πιο τεχνικό με την άποψη της, του πλάνου του προπονητικού σε σχέση με το παρελθόν?
Ναι. Σίγουρα.
Δηλαδή ότι υπάρχουν δεκάδες λεπτομέρειες μέσα στο παιχνίδι, βλέπω εγώ, που δεν υπήρχαν παλαιά. Ψάχνονται τα πάντα πλέον.
Έτσι. Γίνεται εδώ όταν παίζουν δύο ομάδες, ψάχνονται πάρα πολύ και μελετάνε την ομάδα που παίζει.
Ακριβώς. Φτιάχνονται ολόκληρα τετράδια για να τα διαβάσει κάθε παίκτης, να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του.
Εδώ ακόμα και στον πάγκο έχουν λάπτοπ, κοιτάνε δηλαδή και κάθε λεπτομέρεια την αναλύει ο βοηθός στον προπονητή.
Άρα, κατά το συμπέρασμα που βγαίνει, παρουσιάζοντας έτσι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, άρα χρειάζεται και οι αθλητές να έχουν πλέον μεγαλύτερη πνευματική συγκρότηση. Έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι λογικότατο.
Θυμάστε τι λέγαμε παλιά, θα το πω ευθέως, ότι οι έξυπνοι παίζουν μπάσκετ και οι άλλοι ποδόσφαιρο. Το θυμάσαι?
Ναι. Έτσι είναι. Αλλά σε γενικές γραμμές έχω την αίσθηση ότι δεν θα πω ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότεροι Έλληνες παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα για να μπορέσουμε να βγάζουμε παίκτες στο επίπεδο της εθνικής ομάδας.
Στην πραγματικότητα έχουμε πολλούς που παίζουν στις ομάδες στο εξωτερικό και ελάχιστους που παίζουν στις ομάδες τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι. Και μας κακοφαίνει.
Από πού θα βγουν οι παίκτες για να πάνε στην εθνική? Ναι. Από πού παίρνει, από ποια δεξαμενή παίρνει η εθνική ομάδα?
Λοιπόν, είδατε και την διαφορά στο ποδόσφαιρο αυτών των δύο διαφορετικών εποχών, της εποχής του Σαργκάνη με τη σημερινή. Στην πραγματικότητα μας έχει μείνει από αυτό το αφιέρωμα, από αυτή τη συνέντευξη που είχα πάρει τότε από τον Νίκο Σαργκάνη το Σεπτέμβριο του 2023, μας λείπει ένα στοιχείο. Στην πραγματικότητα ο ρόλος του τερματοφύλακα, δηλαδή ποιος ήταν τα χρόνια που στεκόταν κατά τα δοκάρια ο Νίκος σε σχέση με το σήμερα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε αυτό ως τελευταία ανάμνηση της συνέντευξης με τον Νίκο Σαργκάνη.
Που έχει σήμερα το ποδόσφαιρο να τις υπηρετήσουν οι ποδοσφαιριστές όλοι.
Έλεγες από παλιά, Νίκο, τότε που έπαιζες, ότι η θέση του τερματοφύλακα είναι αρχηγική. Και έφτασε το ποδόσφαιρο στο σημείο να λέμε ότι η ενδεκάδα ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Σαν να έχεις κοιτάξει πολύ μακριά, μου φαίνεται, πολύ βαθιά στο μέλλον.
Ηλία, θα σου πω κάτι. Όταν έβγαινα έξω από τη μεγάλη μου περιοχή και έκοβα την μπάλα και τη μοίραζα με τα πόδια, έβλεπα ότι είχε την ανάγκη μου η ομάδα μου να παίξω και έξω από την περιοχή. Ναι. Δεν περίμενα να μου το πει ο προπονητής. Έβλεπα τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν στον τερματοφύλακα αλλά και για την ομάδα. Το να κάθεσαι μέσα στην εστία σου και να περιμένεις πότε θα σουτάρει ο άλλος, αυτό είναι παλιάς εποχής. Σήμερα ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι ένας παίκτης με την ίδια τεχνική που έχουν και οι υπόλοιποι που παίζουν μέσα. Όταν βλέπεις και κάνουν το passing game μέσα στην μικρή περιοχή και λες τώρα τι γίνεται, άμα πάρουν την μπάλα και έχουν γίνει τέτοια λάθη, αλλά αυτή είναι η απέτηση πια για τον τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας είναι πραγματικά, πρέπει να είναι ηγέτης σε μια ομάδα. Και το σημαντικότερο απ' όλα, να τονίσω κάτι, δεν γίνεται ο τερματοφύλακας, γεννιέται.
Γεννιέται. Εσύ δεν γεννήθηκες τερματοφύλακας, νομίζω?
Όχι, γεννιέται. Το αίσθητο, το μέσα μου.
Α, το μέσα σου.
Υπήρχε.
Γιατί
όλοι παίζουμε, κανένας δεν θέλει να παίξει τερματοφύλακα σε μικρή ηλικία.
Μπράβο, ναι, αυτό είναι.
Όλοι θέλουν να τρέξουν, να βάλουν τον κόλ, να πανηγυρίσουν. Ακριβώς, γιατί όταν παίζαμε εμείς τότε, Πού να σκεπτόμουν εγώ ότι θα γίνω επαγγελματίας, θα παίξω στην ομάδα της ζωής μου τον Ολυμπιακό, συνέχεια στον Παναθηναϊκό, Εθνική και όλα αυτά. Δεν τα φανταζόμουν. Έπαιζα να ζω στο παιχνίδι. Mm-hmm. Και ο τερματοφύλακας εκεί που κάθεται, καταλαβαίνεις, βάζαμε τον πιο χοντρούλι και αυτός που δεν μπορεί να κινηθεί, πολύ.
Έχω την εντύπωση, εδώ θα με διορθώσω αν κάνω λάθος, ότι ενώ ο τερματοφύλακας μοιάζει να είναι μακριά από τους υπόλοιπους 10, από ψυχολογικής πλευράς είναι ο ηγέτης μιας ομάδας, με την έννοια ότι ο καλός στη διάρκεια του αγώνα τερματοφύλακας εμπνέει ασφάλεια στους συμπαίκτες του και ο κακός καταρακώνει το ηθικό τους. Κάνω λάθος?
Καθόλου. Mm. Καθόλου. Αυτό είπα προηγουμένως.
Δηλαδή, αυτός που χάνει την ευκαιρία να σκοράρει, ξεπερνιέται εύκολα ο επιθετικός ή ο μέσος, όποιος. Ο τερματοφύλακας που κάνει το λάθος και δέχεται γκολ, αφήνει σημάδι σε όλους. Αφήνει στίγμα σε όλους.
Έτσι, έτσι. Λάθη γίνονται και από τον τερματοφύλακα, αλλά και από όλους. Το λάθος του τερματοφύλακα όμως στοιχίζει αμέσως. Ενώ στους υπολείπους υπάρχουν και άλλοι για να το καλύψουν. Mm-hmm. Γι' αυτό όσες καλύτερες εμφανίσεις κάνει ο τερματοφύλακας, τόσο μεγαλύτερο ηθικό δίνουμε στην ομάδα. Αλλά όχι μόνο στην ομάδα, και στον κόσμο. Σε πιστεύει ο κόσμος και θα σου δικαιολογήσει και την κακιά στιγμή.
Αυτός ήταν ο Νίκος Αργάνης, έτσι όπως νομίζω τελευταία φορά τον ακούσαμε μέσα από τη συχνότητα της Ερασπόρτ, τελευταία φορά σίγουρα για μένα βεβαίως, που μπόρεσα να έχω επαφή μαζί του. Και πάντα τον χαρακτήρισε μια οικειότητα, όχι μόνο μαζί, με πολλούς συναδέλφους. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι θεωρούσαν φίλο τους τον Νίκο Σαργκάνη, ο οποίος, εδώ να θυμηθώ κάτι, ξεκίνησε ως επιθετικός, γι' αυτό πήγα να προβάλλω ένσταση ότι δεν είχε γεννηθεί με το ένστικτο τερματοφύλακα, αλλά το ένστικτο λέει το είχε έτσι και αλλιώς. Απλά ως παιδί προτίμησε στην αρχή, όταν κλώσσε την μπάλα, να βάζει γκολ, όχι να κάθεται κάτω από τα δοκάρια, τους χοντρούς, όπως θυμήθηκε εκείνος. Τους αργοκίνητους βάζαν κάτω από τα δοκάρια, για να μην το πω έτσι και ακουστεί χειρότερα. Η Καστοριά, θυμίζω, ήταν από η ομάδα που τον ανέδειξε, που τον πήρε κοντά της το 1977 και μαζί της έκανε ντεμπούτο στην μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, παρότι είχαν δείξει ενδιαφέρον τότε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο Εθνικός και η Παναχαϊκή. Όμως η Καστοριά βρέθηκε, όσο και σας φαίνεται περίεργο, να πληρώσει τον Λυσιακό για να τον κάνει δικό της. Τώρα, για όσα είχαν συμβεί στην Κοπενχάγη και ακολούθησαν εκείνη την ανεπανάληπτη βραδιά του Νίκου Σαργκάνη, εγώ θα επιλέξω να κρατήσω και να σας παρουσιάσω τι είχε γράψει τότε ο Άγγελος Λάμπρου. Είχε ταξιδέψει στην εθνική ομάδα ως δημοσιογράφος της Αθλητικής Ιχούς και μετά το μάτς τον είχε ρωτήσει τον Σαργκάνη αν φοβήθηκε, ότι πρώτο μάτς εσύ απέναντι σε τέτοια ομάδα, 50.000 κόσμο, και γυρνάει ο Σαργκάνης και του λέει: τι, μην τα ξαναπείς αυτά, όλα και όλα. Δεν ξέρω πώς και από πού διέρευσε ένας τέτοιος ψήθυρος, τον οποίο έμαθα και εγώ κατάπτωση τάχα. Μπήκα φοβισμένος. Να φανταστείς, λέει, ότι όταν εγώ είδα τον Παναγούλια σκεπτικό μετά τον τραυματισμό του Λευτέρη Πουπάκη, άκουσα και τις αηδίες που λέγονταν στον περίπτωση της εθνικής ομάδας, ότι με ποιον θα πάω να παίξει τώρα τερματοφύλακα. Πάω και τον πιάνω τον προπονητή και του λέω: μην έχεις καμία ανησυχία, κύριε Παναγούλια. Θα παίξω και ας είναι η πρώτη μου φορά στην εθνική ομάδα. Μπήκα αποφασισμένος, ήρεμος τελικά στον αγώνα, σίγουρος, προπάντων προσεκτικός, για να διαπιστώσω τελικά πολύ γρήγορα ότι δεν θα δεχόμουν γκολ ποτέ και σε καμία περίπτωση εκείνη τη βραδιά από τους Δανούς. Αν χρειαζόταν, συμπλήρωσε ο Νίκος Αργκάνης στα αποδυτήρια του γηπέδου, θα τρώγα την μπάλα, αλλά ποτέ δεν θα μου ξέφευγε για τα δίχτυα. Και όταν μετά γύρισε στην Ελλάδα, αποθεώθηκε από το ελληνικό κοινό, το σήκωσαν στα χέρια, τρέξαν όλοι οι δημοσιογράφοι να του πάρουν συνέντευξη και τον ρώτησαν κυρίως ποιο είναι το αίσθημά του από τη στιγμή που ως άγνωστος εμφανίστηκε στην Κοπενχάγη και ως ήρωας γύρισε στην Αθήνα. Λέει: οκ, ευχάριστα είναι όλα αυτά. Βεβαίως δεν έκανα, λέει, τίποτα παραπάνω από το καθήκον μου. Και όταν με ρωτάνε τώρα τι επιθυμώ ακόμα, ξέρετε τι λέω? Να είμαι καλά, όπως και όλοι οι συνάνθρωποι μου σε όλη τη γη. Και δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Θέλω να στεριώσω στον Ολυμπιακό,
θέλω να στεριώσω εθνική ομάδα, στην εθνική μας ομάδα, τι άλλο λέει να θέλω ως τερματοφύλακας. Ποιος ο Σαργκάνης, που βεβαίως στέριωσε στη δική μας μνήμη και ο οποίος είχε αναγκάσει τον τότε προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Ιταλίας, τον Έντσο Μπέρζοτ, ήταν ο προπονητής της μετέπειτα πρωταθλήτριας κόσμου, θυμίζω, το 82. Είχε πάει ο Μπέρζοτ στην Κοπεχάγη να δει αυτόν τον αγώνα της Δανίας με την Ελλάδα και μετά τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι αν ήταν μεγάλη έκπληξη στα μάτια του εκείνο το 0-1 και λέει ποια έκπληξη, εγώ λέω αυτήν την ομάδα τη θεωρώ ικανή για όλα. Και όταν έπιασε μετά τον Παναγούλια σε ένα προσωπικό τέτοιο, δηλαδή, του λέει ήσουν τυχερός σήμερα, αλλά και εκείνο τον τερματοφύλακα με τα πέντε χέρια που τον είχε κρυμμένο. Στο μεταξύ, από εδώ ξεκίνησε το παρατσόκλι του Φάντο, μεταδόθηκε τις επόμενες μέρες από το Associated Press, από το United Press, από το Reuters που είχε γράψει ότι ο ήρωας των Ελλήνων ήταν ένας αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Και εξαιτίας εκείνου του 0-1, η Ιταλική Κοριέρε είχε γράψει τότε, θεωρώντας ότι η Εθνική Ομάδα της Ιταλίας δεν μπορεί, θα προκριθεί στην τελική φάση. Αυτή και είτε η Ιουκοσλαβία είτε η Δανία. Μετά όμως το 1-0 στην εθνική μας στην Κοπεχάγη είχε γράψει τότε η Κοριέρε ότι τώρα προστέθηκε κι άλλος ένας κίνδυνος στο δρόμο της Εθνικής Ομάδας Ιταλίας προς την Ισπανία και αυτός ο κίνδυνος λέγεται Ελλάδα με έναν τερματοφύλακα μεγάλης κλάσης, τον εκπληκτικό Σαργκάνη. Είναι που δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά θεωρώ ότι αυτό που έπρεπε να συμβεί σήμερα, σοκαρισμένος κι εγώ που ο Νίκος Σαργκάνης έφυγε από τη ζωή στα 70 του χρόνια και έτσι απότομα, θέλω να σας ευχαριστήσω που με ανεχτήκατε με αυτόν τον τρόπο στη σημερινή εκπομπή και δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 12 για να πούμε αυτά τα καθημερινά μας, τα τετριμένα, αυτά που ώρες-ώρες κάποιοι νομίζουν ότι έχουν μεγαλύτερη αξία από το φθηνότερο κρέας του κόσμου, όπως είχε πει ο Νίκος Σαργκάνης, τελικά είναι το ανθρώπινο. Καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.